Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky. S Veronikou Rupert na rádiu Wave.
Zdravím vás u nové epizody podcastu Šatníky. Já jsem právě teď přijela na úplně kouzelné místo. Možná trochu slyšíte, že tady pípají ptáčci, že jsem někde v přírodě. A tady kokrhá kohout. Já jsem přijela za Lindou Havrlíkovou. Ahoj, Lindo.
Ahoj, zdravím všechny.
Řekni, kde vlastně jsme?
Jsme v Janově, což je taková usedlost ve Středočeském kraji pod Brdy. A je to taková samota, nikde okolo nic není.
Ale je tady za to spousta zvířat, přivítal mě obrovský bernardín, jsou tady ovečky, slepice, kočky a něco ještě všechno dalšího, to zjistíme, ale hlavně my jsme tady kvůli tvýmu šatníku, kvůli tvému osobnímu stylu a tomu, jak vlastně vypadá to, co nosíš na sobě. Já strašně děkuju, že jsi přijala vlastně pozvání do tohohle podcastu, domluvali jsme se strašně dlouho, tak jsem ráda, že to vyšlo. A pustíme se do toho. Já ještě možná bych měla říct, že dneska po hrozně dlouhý době natáčím s malým děťátkem, protože moje dcera má rýmičku a nesmí proto do školky, takže se může stát, že během natáčení se ještě přidá. Teď zrovna má odpoledního šlofíka a spí nám tady. Tak uvidíme, co stihneme natočit, než se probudí. Jdem na to.
Šatníky. Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic na rádiu Wave.
Nemám se zovat? Děkuju. Hele, to jsou takový netradiční vlastně v mnoha ohledech šatníky, protože strašně často točím s lidma v jejich bytech, kde bydlí nějak jako v pronájmu nebo tak, protože studujou a jsou prostě přesně někde ve městě. A vždycky říká, já mám doma tu skříň jako u rodičů, kde jsou ty vzpomínky, ale ty vlastně jsi zpátky doma, ty jsme jakoby v té, takže to bude i ta úplně původní skříň, tak jsem strašně zvědavá, nebo jak to vlastně je?
Původní skříň to není, protože tady byly dřevotřísky, čehož já jsem se začala zbavovat, když jsem převzala dům a začala jsem nakupovat historický nábytek, který tady se nedochoval, který je opravený a třeba 150 let starý. Tohle je třeba malovaná skříň, která už je nově malovaná, ale je to původní skříň, kterou vlastně nějaký nábytkářský studio opraví, zrestauruje, znova namaluje, jak asi tam jakoby mohla být malovaná a potom přeprodává. A mně se to hrozně líbí, jsem si pořídila právě třeba truhly, takže tohle určitě není moje původní skříň, ale ty oděvy, tam je toho strašně moc zachovalýho a já to vlastně trhám na doma, jo. Protože se říká, že ta udržitelnost není ty nové věci, ty přírodní věci, ale ty, co už člověk má doma, že jo.
Jasně, takže jsou tam i kousky, které si neseš jakoby skoro celý život třeba, nebo od doby, kdy jsi měla velikost, kterou máš
dokonce,
teď.
Dokonce jo, to je třeba tato košile. Už toho moc není, protože já opravdu toho doma strašně moc potrhám, ale tohleto je košile, prostě, kterou jsem nosila
flanelka
v 10 letech. Jo?
V 10 letech.
Jsou mi krátký rukávy.
Wow,
a nevím, kde to se vzalo. Jo, a to nosím doteď vlastně. Tak už je to sepraný. Ale jinak jakoby tam už asi toho víc není.
Když říkáš, že to doma dotrháš, tak co ty vlastně děláš všechno doma? Protože tvoje doma je úplně jiný, než myslím, že obvyklý doma lidi, kteří nás poslouchají. Ty pracuješ na farmě, žiješ na farmě, takže co vlastně všechno s tebou tohleto oblečení na trhání zažívá?
Hodně pracuju venku, no, protože jakoby to doma tady vlastně šiju, takže to se převlíkám do čistého a drhnu, ale jinak pracuju venku a jenom vylezu ven a hned mě volízne velký bernardín, prostě slepice hned dochlívá, takže jsem cejtit a jsem okamžitě špinavá. Takže opravdu potřebuju nějaký materiály, hodně nosím džíny, právě starý džíny, který dotrhávám, teďko dokonce i dostávám, takže nemusím kupovat. Džíny právě vydržej hodně ten nápor, protože musím často to přemáchávat a klekám si do toho na zem a když něco přidržím, tak samozřejmě neřeším, co mám na sobě, abych se neumazala, ale mažu se hodně. Takže mám tady hromádku, která je prostě domácí oděvy, které jsou prostě na špínu, spoustu jsem toho dostala od kamarádek, známých. V tom se nebojím opravdu ušpinit.
A pak je tady druhá hromádka a nějaký jsou tady ramínka.
Jo.
Je toho málo, uvidíte na fotce, že ten šatník je poměrně malý. To je všechno?
Jo.
Takže kapsulový šatník, takzvaný kapsulový, minimalistický, málo věcí.
Přemýšlela jsem nad touhletou otázkou už párkrát a právě tím, jak já se dostanu výjimečně někam mezi lidi, tak mě se neunavějí ty oděvy a já už nejsem z nich znuděná a proto mám pár outfitů a ty vlastně furt otáčím a když moc nejsem, v tom necítí, člověk se někdy necítí v něčem, co má, třeba i rád nosí a najednou na to nemám náladu, tak si vezmu něco jiného, ale vlastně mě nenudějí ty oděvy. Protože já je vytáhnu jednou za čas. A to je asi to gro, proč toho potom tolik nepotřebuju. A fakt já nakupování mám hrůzu úplně z nakupování. A třeba vybírám boty rok, než si něco koupím. A to je už teda možná extrém, ale pak to zase nosím. No.
Jak často vlastně teda chodíš takhle, jak říkáš, jak často se vyfikneš někam, že se někam vyndáš ven z toho statku? Tady je to třeba jednou za měsíc nebo víckrát?
Hrozně záleží, protože já působím v asociaci textilního oděvního kožedělného průmyslu v Praze a tam máme různé akce, různé programy, takže tam hodně vyjíždím i třeba do zahraničí, takže tam potřebuju třeba i nemačkavý něco, abych mohla to mít v batůšku. Záleží na roční době a kolik se nakumuluje akcí. Někdy jezdím za zákazníkama vlastně do Prahy a sjednávám si schůzky vždycky na celý den třeba. Jednou za měsíc, někdy třikrát do měsíce, záleží.
Tak pojďme se podívat teda tady na ty tvoje hodobožový outfity.
No tak právě jako ráda bych zmínila, že vlastně nosím věci ze svých kolekcí, jo. Protože si to i testuju a zkouším, což jsou tyhle dvě košile třeba, to ani není.
A ty jsou lněný, je to tak?
Jo, len nakupuju v českých tkalcovnách teda. U nás se len nepěstuje, takže je to všechno dovezený, ale je to utkaný u nás.
Je to Kubák nebo ještě někdo další to dělá?
Kubák dělá výjimečně spíš takový.
Aha, a kdo dělá?
V severních Čechách je Linmaster velká tkalcovna jako firma. Sice je to třeba dražší cenově na metr, ale nádherný, jakoby tam je z toho cítit ta kvalita.
Máš je hezky nažehlený, vydrží to takhle nemačkavý?
Ne. To je právě problém na to, když cestuju, tak opravdu pak jsem buď zmuchlená, anebo to vůbec nenosím. Tyhle ty zrovna jsou volný. Ale když mám, ještě mám takovou blůzičku, ta je v pohodě, ale tyhle ty volný, ty se nedají. To je opravdu ještě v létě, protože když mám na tom sako potom, tak jsem fakt zmačkaná.
Jasně.
A záleží, kam jdu. Někdo to bere, někdo to nebere.
Tak ty jsou tvůj design a teď tady je nějaká věc, která není tvůj design, ale to krásný sako.
To jsem nakoupila v těch sekáčích u letiště. Tady ty dva komplety a to nosím právě na ty různý setkání. To mám kalhotovej a sukňovej kostýmek, takový za 60 korun nebo 40 korun. Tam nějaký ten sekáč, to mám strašně dlouho.
A tam se rozhodovala podle čeho? U toho sekáče se rozhoduješ podle čeho?
Já jsem tenkrát tam chtěla něco zkusit a něco si koupit a tohle to jsem nějak popadla, to jsem si vyzkoušela, tady se mi líbila barva. To je směsový a je to totálně nemačkavý, takže to je super na ty cesty, protože já to prostě můžu zmačkat a pak si to vzít na sobě a vypadám pořád v pohodě. Protože cestuju i na ty třídenní třeba pracovní cesty velmi minimalisticky, vždycky taky se pozastavuju, jak se mi to tam všechno vejde do toho batušku. Jo, tady ještě taky nějaký soko. Lněný halenky mám ráda, protože se v tom člověk nepotí, to je tohle. Vydrží to, takže len mám hodně ráda, ten jsem si oblíbila. Jo, tohle to sako. To už taky nosím míň, protože to je pánský sako po dědečkovi mýho spolubydlícího z Prahy. A ten poslouchá tento podcast, takže určitě ho to potěší, Ondra. Ondro, to sako nosím fakt, jako já mám ho doteď. To bylo darovaný a to je pěkný kousek vždycky s páskem. Bytelný sako.
Takže jsi typ sakový. Máš docela ráda saka.
Jo.
Co ti na nich vyhovuje?
Takový to, jako, že člověk se to přehodí přes ty ramena a přes sebe a že není třeba, protože mě vlastně vadí ve městě nosit krátký oděvy, třeba i sukni kratší než nad kolena bych si nevzala a tílko bych si do Prahy, do města nevzala. Mě to nějakým způsobem vadí, že jsou kolem lidi, aby se mě nikdo nedotýkal, takže vlastně to je ta bariéra mezi tím okolím a mnou. Třeba v létě jsou všichni opravdu spocený, v tramvaji natáhnou ruku nahoru, a mě to vlastně, já jsem taková konzerva trošku v tomhle tom. Doma nosím plavky, tady normálně odhalená, ale prostě do města mám ráda takovou tu eleganci a prostě nějaký ty dílky, které se ještě slušejí. Dneska ve městě opravdu je vidět úplně všechno. Pak mám bílou košili, jo, to mám ještě tady, svetry a bílou košili.
Jasně.
Bílou košili, to ještě to jsem koupila Pietro Filippi, ty poslední akce. Zaplať, kolik chceš. Mám tady složený, já to nemám nažehlený, ale prostě bílou košili klasickou, takovou delší, taky volnější. Já mám ráda vlastně takový volnější věci. Svetr ze sekáče, ten teda taky nosím. Pak mám svetr, ten vlněný svetry jsou skvělý, protože já ráda nosím doma svetry, ale vlastně jich mám málo, takže nosím potom i jako sváteční třeba. Mm-hmm. A oni nejsou třeba cítit od těch zvířat.
Aha, že to nechytne
protože ten čuk? Já to třeba vyvětrám a nemusím to, já vlněný věci peru jednou za sezónu, maximálně jednou za, nebo jednou za dva roky a ono, jenom se to vlastně dá na ramínko a pověsí se to na čerstvý vzduch a ono to vyvětrá vlastně. I tu špínu a zase to tak jako refreshne ta vlna a získá zpátky svůj objem a vlastně se to dá nosit furt.
Tak to je super.
Takže tohle to je svetry z jeseníku. Ne, tohle je nějaká lama z Peru, co jsem se dočetla. To je svetr, který jsem koupila asi před 3 lety, svetry z jeseníku. Lamí vlna a pletou to tady nějaké slečny v jeseníkách. Na Instagramu jsem je objevila a to je teda kousek, to je i nějaký pánský a to je teda kousek, který fakt tahám furt.
Super.
Na doma i sváteční.
Krásný. A pak tady máš ještě vlněnou kabelku, to je taky z té tvý kolekce,
jo,
že jo?
To byl nějaký první pokus a já to vlastně nosím.
Krásná. Malá kabelečka s kruhovýma držátkama, to je dřevo, viď?
To je bambus. Nabarvený, to se dá normálně v galanterii koupit bambus.
Všechno vám potom vyfotíme, abyste se mohli podívat, samozřejmě.
Tak ještě mám kalhoty, to Aha. je mango, jo, ale...
Oblekový kalhoty černý, s pukama.
12 let minimálně. Úplně obyčejný a strašně super. Už teda trošku kolena začínají, ale fakt jako minimálně 12 let. No.
A cigaretový střih a ke kotníku, jo?
Jo, já jsem musela nějak zmenšovat, ale furt jsou se mnou. Hodně si upravuju teda věci. A spravuju. Jo, to je ještě jeden jakoby hodně zimní svetr a to je Blackout Prague.
Wow, nějaká, tak to se zainvestovala.
Já vlastně mám pár kousků, ale
to je drahý butik s takovýma opravdu prémiovýma luxusníma krásnýma značkama, jako Rick Owens a tak dále.
Já vlastně, kdybych to spočítala, tak je v tom docela vysoká hodnota na to, kolik mám málo věcí. Potom právě ty sváteční věci opravdu tahám jenom sváteční a tady přes ten dvůr, přes toho psa utíkám, aby mě to neumazal, protože to by byly těžké ztráty.
Ale je krásný béžový svetr s takovým copem, který je copanem pleteným napříč hrudníkem, taky ne úplně klasický.
To je mix vln a to je opravdu teplej kousek s pořádným límcem, který...
A od koho to je?
Transit Parsage.
Tak to je super tip.
To už je taky třeba 5 let. No.
Aha. Pak je tady štendr, na něm jsou nějaký našitý věci, to je asi co děláš
to kolekce.
Jako kolekce.
No. Aha. Jo, jo.
Jak to vlastně funguje? Ty se živíš tím designérstvím?
Snažím se.
A jde to, i když děláš udržitelné věci, kováš ovečky, snažíš se to dělat cirkulárně, tak jako jde to, nebo to je jako fakt mission impossible?
To je dobrá otázka na začátek. Čekala jsem to trošku pozvolna. Je to hrozně náročné a vlastně se tím nedokážu uživit. To je úplně na rovinu. Jako. Já mám klientelu, dělám hodně na míru, takže to zabere spoustu času, protože se tomu klientovi věnuju, že jo, každému prostě se dělá střih extra, všechno jako strašná práce, pak je z toho jeden kousek, který se odevzdá a jede se znova. Takže to je opravdu náročný a i když je to vyšší cenová relace, tak ale pořád já mám obrovský náklady na výrobu a mně jde potom jako poměrně malá částka, takže jakoby zatím mě to nedokáže uživit. Takže dělám ještě nějaké věci, abych měla aspoň na ten měsíční příjem nějaký slušnej.
Máš nějaký plán, jak to posunout jako na tu úroveň, kde to už se udrží, anebo zatím hledáš ty cesty, ještě si nenašla?
No já vlastně jsem teďko tak v takové fázi, že se snažím naopak zpomalit, že často jsem vyčerpaná z toho, že jakoby je to hodně energie a ten výsledek někdy nebývá úplně takový, jak bych si představila. Jenže jakmile se začne rozvíjet značka, tak je potřeba rozvíjet i všechno ostatní okolo. To znamená už třeba nějaký tým kolem sebe. A já vlastně asi nechci jít do takovéhle fáze. Že chci to udržet opravdu, že si to tady budu já sama šít, budu mít prostě tu svoji klientelu a nechat to v tom malém měřítku, ne pro každýho.
A ty i díky tady tomu hospodářství jsi nějakým způsobem soběstačná, nebo je to spíš jako, že do toho musíš pořád investovat? A nebo ti to i nějak jako podrží ta farma za zády?
Jo, já vlastně nekupuju skoro žádný potraviny třeba, a to málo, to financuje táta, to, co se dokupuje, protože já ho vlastně zase občerstvuju každý den, takže třeba za potraviny mám nulovou částku a nemusím platit nájem, což je taky velká výhoda, ale jsou tu zase daně, které jsou poměrně vysoké a vlastně člověk si to odpracuje. Třeba ty částky, které já nemusím platit, protože mám i vlastní elektřinu, ale to je, jakoby rukama si to odpracuju, to není jakoby zadarmo. Ale mám nižší náklady možná na život určitě než běžný člověk a snažím se jít takovou skromností a potom vlastně dokážu tu značku utáhnout, jinak bych to asi vůbec neutáhla a vůbec bych šla jinou cestou. No.
Jestli vás zajímá, jak vlastně funguje takovýhle ostrovní hospodářství, v jakém pracuje Linda, tak doporučuji poslechnout si podcast Podhoubí, který je vlastně na tohle vyloženě zaměřený, jak to rozebíráte do hloubky právě ještě s tatínkem, kde to je celý vysvětlený, jak to celý funguje, jak to tady máte, je to úplně úžasný. Já jsem z toho byla úplně paf, když jsem to slyšela, ve mě to nadchlo, takže doporučuji tenhle poslech, je to krásně udělaný podcast od Ondry Šebestíka. No ale my jsme tady teda teď na ten tvůj šatník, na to tvé oblečení. Tak víš co, já bych navrhla, abychom se přesunuli ven, abychom viděli, jestli náhodou se mi nebudí Iris. A můžeme si povídat venku, jako o tom oblečení obecně. Je to v pohodě pro tebe
teď? Určitě, venku je docela krásně. Takže...
Ještě mi řekni, tím, že je to podcast, všechno je slyšet, tak tady to tak hučí celou dobu. Co to je?
To jsem se chtěla zeptat, jestli ti to tam nebude rušit. To je vlastně voda, která se žene na turbínu, která potom pohání a vytváří tu elektřinu.
A tam je takový předpad.
Určitě, to je hned tady za oknem a já právě vidím, že můžu šít, protože mám ještě elektřinu a tady voda jde, všude je voda, takže je to v pohodě. A tady je vlastně celý rybník, což je taková nádrž.
Wow, tak to je úžasné. To je prostě přímo vodní elektrárna, vlastně domácí, přímo tady za oknem hned. To slyšíte, posluchači a posluchačky? A ještě navíc ten pohled na tu vířící vodu protékající docela příjemný, ne? Uklidňující.
Dřív jsem tady i spala a teďko, nebo po třeba 2 letech mi to začalo vadit, takže tady jenom pracuju. Tady je krásný odpolední světlo, ale už tady nespím, vlastně mi to začalo budit.
Procházíme zase zpátky teď do kuchyně a tady je fotka nějaký paní v kroji na obrázku. Paní sedí na koně a vesele se směje. Kdo to je? To je někdo z rodiny?
To je babička, kterou jsem vlastně nikdy nepoznala, protože zemřela dřív, než jsem se narodila. Asi o rok. A já jsem tady našla ten obrázek a prostě se mi líbil. Takže to je táty maminka vlastně, která tady hospodařila přede mnou.
Vypadá, že za ní někdo drží vlajku, která vypadá trochu jako americká vlajka, no ale není to americká.
Byly to nějaký máje nebo nějaká sláva, oslava, takže je na půjčeným koni, ani to není. Takže to byla opravdu nějaká...
Jo, a ona je krojovaná, má na sobě kroj. Zbyly tady třeba na tom statku nějaký oblečení po těch předcích? Máš tady nějakou takovouhle skříň?
Našla jsem nějaký kabáty na půdě, asi 3 vlněný, které se postupně rozpadají a nějaký boty, ale... Ještě jsem to neskoumala, snesla jsem to a uklidila jsem to, ale ještě jsem to neskoumala. Ale opravdu, tady se dochovaly spíš ty budovy a vlastně je tady vedle mlýn, takže mlýnský zařízení, ale vyloženě ty věci, ani ten nábytek se příliš nedochoval.
Jej, to je škoda.
Můžeme klidně ven teda na to.
Tak pojďme ven na čajíček, já myslím, že už se za chvilku probudí Iris a můžeme tam rozebrat další věci. Chceš pomoct, mám zavřít?
Jo, třeba přivřít, jenom tam si něco.
Super. Krásný ten Bernardín.
Hani,
kolik mu je? Je strašně veliký. Jako já vím, že Bernardíně jsou strašně veliký, no dobře, ale prostě... Opravdu veliký. 4?
4, no.
4, krásný. Voní to teď, víš? Všechno kvete.
Je, musíme zachránit. Ona,
a co mám udělat?
Dobrý. Vezmeme ho a zahřejeme.
Tak já tady teď, prosím vás, beru kačátko.
Normálně ven.
Pojď sem. Kuřátko, kačátko do ruky. A takhle pipa. A je mu zima. A neseme ho zachránit, zahřát. To dělám poprvé v životě teda, ale je to hrozně roztomilý.
Já jsem zjistila,
že... Hráš pod svetr, nebo
no,
jak to uděláš?
No, musíme ho zahřát, to ono je aby nepodchladlo.
Šatníky. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky s Veronikou Rupert na Rádiu Wave.
Teď už tady sedíme pod stromem. To je ořech?
Jasan.
Jasan, vysokanský starý strom. Bude tady trošku povívat větřík a občas nějaký asi zvířátka promluví, ale je tady úplně nádherný. Pro tebe je hodně důležitý asi ten rodinný odkaz, jestli to správně vnímám, protože bydlíš tady na tom rodinném statku. Jak moc tě ta rodina ovlivnila stran přístupu k odívání, oděvu, týhletý jako spotřební kultuře toho, co na sebe oblíkáme? Jestli nějak?
Jo, asi jo, protože já jsem jako dospívající dívka chtěla co nejdál, že jo, a nezůstat tady, protože tady nic není pro mladého člověka. A vlastně i kamarádi z vesnice, tak jsem nechtěli moc chodit, že to bylo daleko. Tady je asi 1 kilometr pěšky, nebo na to náměstí necelý 2. A bylo to vlastně na ně docela daleko. Takže já jsem tady měla vyžití teda, jako ohledně přírody, to jsem vztah měla vždycky a ke zvířatům a k mláďátkům, ale potom jsem naopak chtěla něco víc a právě poznat svět hodně, takže jsem chtěla co do největšího města a vlastně ohledně odívání, jako dítě jsem nosila oděvy po bráchovi starším a po nějakých příbuzných hodně, takže potom jsem měla taky takový ty tendence, že jsem jakoby chtěla zapadnout do té společnosti, tak jsem si nakupovala svoje oděvy, pak kolem té 20 teda hodně docela. A pak už se to začalo zase tlumit, že už zase jakoby naopak jsem se nabažila. To jsem potom byla asi 10 let jsem byla pryč úplně a z toho asi 6 let v Praze. A úplně mě to přehltilo, nabažilo právě ten konzumní svět. Do práce, z práce, do školy, ze školy. A já jsem nějak jakoby ztratila nějaký směr ve svém životě. A najednou se ve mně něco úplně otočilo a říkám si, třeba jsem si říkala ještě, že na stáří nebo až budu starší, až si dokážu ty svoje věci, co chci v životě, tak potom se tam vrátím. A najednou jsem si říkala, ale proč bych čekala? Já tam jako můžu jít teď?
A co se týče toho stylu oblíkání, třeba je tam někdo v rodině, kdo, nevím, kdo pro tebe byl zajímavý, kdo tě bavil, jak se oblíkal, nebo vůbec? Nebo někdo zvenčí, jo? Je tam nějaká osoba, která třeba pro tebe byla důležitá?
To nevybavuju si, asi ne. Protože já nemám jakoby rodinu nějak umělečtěji založenou a jsem se nějak vyskytla ojediněle tím, že mě to táhne trošku kulturně a umělecky, takže jakoby tam mě nikdo nějak moc neinspiroval.
Takže ten styl vlastně tvůj vzniknul fakt z té povahy toho, jak ti to oblečení slouží, z jakého je materiálu, jak ho můžeš vyrobit udržitelně. Je to vlastně opravdu, že ta forma následuje funkci? Form follows function pro tebe?
Jo, určitě, protože jsem zjistila, že spoustu věcí třeba by se mi i líbilo, ale mě nevyhovujou. Já potřebuju praktické věci. Potřebuju pracovní oděvy, třeba na doma, ale zároveň jako minimalistický a to vůbec na trhu není. Jo. Buď jsou to monterky, které mají miliony kapes pro nějaký instalatéry, který potřebují mít všechno po ruce, všechny náčiní, které se tam právě do těch kapes dají, ale to já mě překáží ty kapsy.
Nebo
gumovky mají hrozně moc ty podpatky vysoký, aby to bylo opravdu monstrózní, aby to prostě neklouzalo po povrchu, ale já nosím gumovky neustále, kromě letních dní a když mrzne, protože to mi v tom mrzne noha. A já potřebuji něco jednoduchého jenom na zouvací a objevila jsem, ale stojí 300 korun, což už je cena, že to asi nebude úplně kvalitně zpracovaný. Je to český výrobek, ale prostě se mi to do 3 měsíců roztrhá.
Aha.
A neobjevila jsem lepší.
Úskalí pracovních oděvů, vidíš? A to se často, že jo, říká, že nějaká kolekce je inspirovaná workwearem. A co to vlastně znamená, že to je hrozně vtipný, jak se na tohle díváš?
No, vlastně jsem nad tím taky tuhle přemýšlela, že by mě zajímalo, jestli ty lidi si to zkusili třeba v praxi oblíknout. No.
Asi ne.
Protože tam jsou potom úplně jiný ty požadavky. I třeba člověk, dokud si tu činnost neskusí v tom, tak nemůže říct, že to se na to hodí. Jako různý činnosti, dokud já jsem si to neskusila, tak jsem fakt nezjistila, co je to zač.
Čeče, možná bys měla začít dělat nějaký workwear. Otestováno. V provozu.
Vlastně já jsem To jsem možná ještě nikde moc neříkala, ale moje cílová, velká cílová skupina na oděvy z těch vlněných tkanin jsou právě chovatelé, farmáři a pastevci ovcí, střihači. A já dělám pracovní oděvy na míru, teda z těch materiálů. Já mám vlastně ten materiál i otestovaný pro automobilový průmysl, že vydrží ten nejtěžší nápor, tam se vlastně počítá počet oděrů, vlastně kdy člověk dosedne na tu sedačku a automobilový průmysl vyžaduje ty nejvyšší standardy, aby to bylo opravdu trvanlivý a ta moje tkanina je otestovaná a opravdu vydrží. Tam je jenom problém, že to má chlup, který se strhává a potom je to jako prošoupaný, ale jinak je totálně netknutá ta tkanina. A když to viděli právě ty střihači ovcí a pastevci, tak je to tak nadchlo ten materiál. Ještě teda druhotná věc, že to je z těch českých oveček, s kterými oni jsou denodenně v kontaktu. A začali si u mě objednávat oděvy na míru a rozkřiklo se to a vlastně já mám jenom díky těm recenzím širokou škálu klientů a teďko i do Německa, což je právě super. Takže to je ta jedna obrovská cílová skupina na moje oděvy. Takže mě to vlastně inspirovalo. A tam určitě nedělám žádný šílený kapsy, ale právě jsou to velmi minimalistické oděvy s velkýma funkčníma kapsama, protože chovatelé mají velikánské ruce, to jsou prostě pracanti ty chlapy, takže potřebují třeba velký kapsy na to, aby si zahřáli ruce, když v chladném počasí třeba pracují. A jsou tam takovýhle různý prvky, které já jsem si docela vychytala za tu dobu, takže už to dokážu předesílat dopředu a rovnou jim to tam zakomponuju a oni jsou nadšený, ani vlastně nevědí třeba proč, ale já už s tím počítám a potom jsou spokojení s tím kouskem.
To je strašně hezký, protože často, když se mluví o oděvu a o módě, tak se mluví o té módě v tom smyslu móda na podívanou, estetika, věci, co vidíme na Fashion Weeku nebo na nějakých fotografiích, v nějakých lesklých magazínech, ale vlastně ta móda a oděv jsou strašně zásadní i v úplně jiných oblastech života, přesně jako v těch funkčních. Ale tam se o tom už jako nemluví, ale přitom ta forma a ta funkce jsou strašně provázané i tam úplně zásadní. Že a zároveň tohle oblečení se pak stává přesně tou ikonickou inspirací zase pro tuhle tu módu na podívanou, že ty vlastně seš na té straně toho zdroje.
Jo. A taky mi to nikdy nedocházelo, protože mě se změnily hodnoty. Moje životní hodnoty v průběhu těch několika, já jsem tady 6. rok a myslím, že se mi to tak strašně proměnilo a pochopila jsem spoustu věcí.
Jak tě vlastně ovlivnilo, nebo co jsi vzala z toho studia v Praze, z té umprumky? Jak tě to vlastně pošouplo a v čem? K čemu ti to bylo, když se teď zpětně na to díváš, máš to za sebou?
Na umprum je asi, je tam hodně velký tlak na studenty, si myslím. Ale mě to přineslo to, že se nevzdávám a jdu si za svým. A vlastně jakoby se mi podařilo třeba vybudovat tu oděvní značku, i když ze začátku to vypadalo jako hrozně naivní představa, že chci dělat vlastně z nějakých českých ovcí. V té době vůbec tady ani snad nebyly nějaký další podobné projekty, nebo to všechno začínalo se formovat. Ale v zahraničí to je absolutně běžný, že se zpracovává ovčí vlna, že lidi žijou soběstačně, trošku napojený víc na přírodu, ale u nás je to taky unikum.
Tím, že ty to děláš fakt všechno sama, tak to je strašná práce. Jako jak to třeba dlouho trvá, než z té ovce, nebo já nevím, z kolika ovcí uděláš teda, jako dejme tomu jeden svetr, jo. Ale než vlastně z těch zvířat se dostaneš do té situace, že jsi vzala tu jejich vlnu, zpracovala si ji, udělala si tu věc, nebo ten kabát třeba.
Minimálně 3/4 roku, ale většinou jsou hrozný komplikace. Vždycky přijde nějaká velká věc, která mi zhatí plány a buď musím začít úplně znovu, anebo se to zdrží, nebo se třeba rozbije stroj, nebo něco. A vždycky něco přijde. A už se mi stalo, že jsem ztratila i celou sezónu a vlastně letos se mi to stalo taky. Ale ještě třeba doženu. Ještě mám pár měsíců, ale je to náročný, no. Takže minimálně 3/4 roku, kdyby to šlo s hladkým průběhem. Takže potom to šití je opravdu za odměnu. Nebo to navrhování, to je ta třešnička na dortu. Ale to je asi pro každého designéra
No a tak většina designerů si ty látky kupuje, že jo? Zatímco ty si procházíš celou tu cestu, jako včetně toho, že chováš i ty ovce. To je prostě to vlastně jo. Fakt od začátku.
Ale stejně designer taky zná to, že si dělá pomalu účetnictví sám, marketing sám, tam jako každý designer se potýká se spoustou dalších povolání, který musí okrajově znát, aby prorazil. Plus já mám teda ještě tu výrobu materiálu. No.
A nezvažovala jsi někdy, že bys tu výrobu jako pustila? Je to pro tebe důležitý? A proč je to pro tebe tak důležitý jí držet? Protože je to strašná práce, jak říkáš, a kolikrát to nevyjde a je to prostě nekonečná práce s nejistým výsledkem, vlastně hrozně riskantní.
Já kdybych si nevyráběla ty materiály, tak nedělám design vůbec. Jo. Protože pro mě nemá smysl přidávat do světa, který je plný oděvu, který bych si já, určitě bych si tam nějaký vybrala, takže potom nepotřebuju vytvářet další. Asi nemám pocit, že bych té společnosti přinesla mým designem něco víc, než tam už je. Takže bych z toho pustila. A jenom díky tomu, že si dělám ty vlastní materiály, tak mě to tak nadchlo a má to pro mě smysl.
Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic na rádiu Wave.
Když někam vyrážíš teda do města, vypravuješ se, tak jak dlouho ti to tak trvá a co to pro tebe obnáší?
Já se připravuju den předem, večer si to připravím, protože ráno většinou nestíhám a chodím ještě, protože většinou odjíždím ráno v 7 odsud, takže chodím ještě krmit a vždycky se něco zdrží. Takže to mám připravený a pak to fakt na sebe navlíknu a jdu.
Kdybys mohla někomu nakouknout do skříní ty, tak kdo by to byl a proč?
Tak mě by asi zajímalo, protože já jsem jednoho z prvních jsem oblíkala pastevce ovcí, který je tady v nedalekém okolí a šila jsem mu takovou tuniku a jednou tady mi byl něco pomoc s ovečkama a neměl jí na sobě po nějakém čase, třeba po roce a půl. A já jsem byla trošku smutná, že jsem si říkala, tak se mu to asi nelíbí nebo tak. Že proč to nemá, protože jsem předpokládala, že to bude tahat ve dne v noci, jako nějaký takový stand piece. A on měl nějakou otrhanou mikinu. A pak mi právě zmiňoval historku, že se ženil dokonce a že měl tu tuniku jako na své svatbě a že to má sváteční. A mě to úplně dojalo.
Tak jemu bys nakoukla, jo.
Takže bych tam nakoukla, co tam má dál.
To je hrozně zajímavá zákaznická skupina, protože myslím, že málo koho by napadlo, že pastevec bude mít prostředky na to, aby si nakupoval oděvy od designérky, ještě navíc takhle náročný, jako od tebe.
Já to často zmiňuju, protože vlastně i pastevec ovcí si dokáže našetřit na můj oděv, když mu to za to stojí. Protože prostě v tom vidí tu přidanou hodnotu a ten příběh, kvůli kterému ten oděv chce a taky tu funkčnost. Takže to je taková obhajoba, že to není pro nikoho příliš drahý, pokud to opravdu jakoby chce.
Takové byly šatníky s Lindou Havrlíkovou. Doufám, že se vám podcast dobře poslouchal a těším se zase příště. Samozřejmě vás všechny zvu na webovky Rádia Wave, wave.cz/šatníky a taky na Instagram pořadu šatníky Rádio Wave, kde se můžete podívat na fotografie z našeho natáčení. A děkuju za všechny vaše tipy, které mi posíláte, u koho bych měla natáčet příště, všechno si to píšu a postupně plním. Díky a těším se na slyšenou.
Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky s Veronikou Rupert. Poslouchej na webu wave.cz/šatníky nebo jako podcast, kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.